Ide leto, mnohým sa bude športovať lepšie, alebo sa im naskytnú možnosti, ktoré v zimných mesiacoch nevždy chceme vidieť. Máme tu opäť športovo ladenú tému, ktorou vás budú sprevádzať Ondrej.
Ahojte, všetkých pozdravujem.
Roman.
Čaute.
A Mišo. Ahojte. Na trhu máme spravidla tri typy zariadení. Sú to trackery, náramky a hodinky. Aký je medzi nimi hlavný rozdiel a možno tak v skratke, ak teda chcem to najlepšie, nájdem to aj v športovom náramku. Roman.
Vieš čo, teraz, jak si povedal, že máme tri druhy zariadení, tak ja som úplne ďaleko do histórie si zaspomínal, pretože trackery, to si už ani nepamätám, kedy som testoval, ale naozaj boli ešte predtým, ako boli fitness náramky, tak boli také zariadenia, ktoré sme mali na ruke. Bolo to také koliesko, ktoré v podstate bol taký nejaký predchodca fitness na ramku. Dneska akože, keď sa rozprávame o trackeroch, uznávam, že takýmto spôsobom môžeme napríklad nazvať aj hrudný pás, aj, ktorý ti v podstate posiela informácie o pulzu do telefónu. Ale čo sa týka takého masového trhu, tak tam sú hlavne fitness na ramky a inteligentné hodinky. Pričom logika je celkom jednoznačná. Tie technológie ako prvé prichádzajú do inteligentných hodiniek, ktoré sú zamerané na športové funkcie, sú drahšie a potom postupne ako výrobcovia dokážu optimalizovať výrobné procesy a zmenšovať tie komponenty, tak ich dokážu zakomponovať aj do fitness náramkov.
Ondrej, ty si používal niekedy nejaký tracker, keď to tak nazvem, alebo nejaké zariadenie, ktoré bolo povedzme jednoučelové. Myslím si, že dokonca Samsung mal kedysi niečo také. Bol to vlastne akoby náramok, ale nemalo to displej. Ja neviem, či to malo len nejakú trojfarebnú LED diodu.
To bol úplný začiatok toho, kedy Samsung začal s týmto robiť, ale to je veľmi dávno. To naozaj nemalo displej, to bolo len také volačo. A sám som to testoval a viem, že vtedy bolo proste potrebné so sebou nosiť ten smartfón, aby si aspoň niečo vedel, že teda čo ten náramok urobí. Ale neskôr už minimálne teraz ten Samsung sa pamätám na tie úplne prvé hodinky. To bolo obrovské na tej ruke. Strašne veľký taký displej, no povedzme 1,5 násobok toho, čo dneska považujem za inteligentné hodinky. A malo to obrovskú nabíjačku, ešte to sa pamätám, a bola bielej farby. A celé, keď som to zobral, tak to mohlo mať tak 300 gramov aj s tou nabíjačkou. To boli úplne moje začiatky s inteligentnými hodinkami a páčilo sa mi, že už vtedy tento výrobca to dokázal spárovať so tým svojím systémom S-Health. To znamená, že to nebolo len volačo, ale že to minimálne si mal teda ten očný prejav toho, že koľko si urobil krokov a keď máš na to chuť, tak koľko kávy si vypil, ak si si to teda zapísal a koľko vody si vypil a že ti nakoniec ten systém povedal, že asi toľko to budeš žiť.
Ja teraz som si spomenul presne, ako sa volal ten prvý tracker, ktorý som používal. Bolo to, že Misfit, to bola značka, ktorá vtedy prezentovala. Neviem, či oni nezačali na Kickstarteri alebo kde, a bolo to pekne také malé koliesko, ktoré si mal na zapesti a oni to prezentovali už vtedy, že to je akože šperk, hej, ale zároveň to sleduje aj tvoju fitness aktivitu, čo v praxi znamenalo, že ti to počítalo kroky. Bolo tam podľa mňa 12 malých LED diód a keď si na to ťukol, tak v podstate ukazovalo ti to aktuálny čas, že sa rozsvietili dve LED diódy. A potom, keď si dvakrát poťukal, tak ti to ukázalo, že koľko si spravil krokov, hej, že ty keď si dal, ja neviem, nastavil si, že 10 000 krokov je tvoj cieľ a urobil si 5 000 a dvakrát si poťukal, tak sa rozsvietilo prvých 6 tých LED diód. Takže to naozaj to boli tie prvé fitness trackery a už vtedy som to nejakým spôsobom sledoval, ale ešte vtedy to nefungovalo tak, ako teda tí výrobcovia chceli, že, alebo aj častokrát to nefunguje tak, ako tí výrobcovia a možno, že prezentujú, alebo skôr ako si vymyslíte, že kúpite si fitness náramok alebo hodinky a automaticky začnete chudnúť alebo budete aktívnejšie žiť. Tak nie, akože mne osobne trvalo asi 4 alebo 5 generácií, 5 rôznych zariadení, dokedy som reálne začal chudnúť, ale tak hlavne to bolo potom o zmene mojej mysle a životného štýlu a nie o tom, že som mal výkonnejšie hodinky.
Takže hej, to ma tak zaujalo, že či to nebolo, že teda konečne tá správna generácia teraz dozrel čas ako pri procesoroch. No dobre, tak my sme sa vlastne hodinkám a takýmto gadžetom venovali už v minulosti, takže tí, čo nás počúvajú, tak tento podcast si nájdu. A poďme teda priamo na to, že keď človek chce športovať, čo je lepšie? Sú lepšie hodinky, je náramok, alebo teda asi radšej kúpiť nejaký hrudný pás, alebo vlastne ako by mal človek začať?
Z môjho hľadiska jednoznačne sú to tie hodinky, lebo tam priamo vidím tie údaje. Také je to pre mňa také príjemnejšie a obyčajne bývajú aj viacej vybavené hodinky ako tie náramky. Tie náramky sú lacnejšie. Hrudný pás, ja mám teraz skúsenosti s Garminom, viem, že keďže je to umiestnené tak, že ten snímač je priamo na srdci, tak on presnejšie sníma puls a jednotlivé veci, ktoré robia srdce, ale pre mňa je teda dosť veľkým prekvapením, čo všetko vedia inteligentné náramky a hodinky zistiť z toho, že presvedcujú zápestie. Z toho sa dá naozaj veľa toho o človeku určiť. Bol som teraz na takej prezentácii jedného z výrobcov, myslím, že ty to teraz testuješ, taký náramok nový, nechcem ešte povedať ten názov, lebo zatiaľ to ešte nie je oficiálne uvedené, ale oni teda povedali, že najviacej, čo sa im predáva a čím dokázali prežiť krízu, je to, že sa im sakramensky začali predávať náramky. Za to, že urobili zaujímavú cenu, za to, že tam dali všetky možné funkcie a za to, že jednoducho ľudia to chcú. Takže odpoveď na tvoju otázku, ja radšej používam inteligentné hodinky, ktoré sú pre mňa také, ako by som povedal, lepšie uchopiteľné, že hneď vidím aj koľko je hodín, ale zároveň aj, že vidím, koľko som urobil krokov, to si naozaj teda pozerám každý deň. Ale rovnako by som povedal, že pre mňa najlepšia funkcia inteligentných hodín alebo aj náramkov je, že keď stratím niekde mobil alebo zabudnem mobilný telefón, čo sa mi často stáva, tak mi to zavibruje na ruke takým spôsobom, že okamžite si spomeniem, že niekde som zanechal ten mobilný telefón. A aby som sa vrátil. Teraz sa mi to stalo, keď som vracal auto po teste, tak som si to nechal na pultíku pri recepčnej a keď som prichádzal, tak už ma vítala, že tu je váš telefón. A spomenul som si na to, keď som odišiel nejakých 500 metrov. Takže toto je pre mňa najlepšia vlastnosť a druhá najlepšia, že neprídem o prichádzajúce hovory, aj keď som v rušnom prostredí, pretože to vidím na inteligentných hodinkách.
Dobre, čiže keď sa vrátime naspäť k tej téme, tak ty si hovoril, Roman, že bol to nejakých zhruba 5 generácií v tvojom prípade a že naozaj sa nedá spoliehať na to, že hodinky za teba budú chudnúť alebo náramok. Takže keby teraz si človek povedal, že začína sa oteplievať alebo čokoľvek a rozhodne sa, ja neviem, behať alebo mať nejakú rýchlejšiu chôdzu alebo čokoľvek, tak treba sa pozerať už po, povedzme, hodinkách alebo mu stačí náramok.
To je ináč dobrá otázka, pretože ja som si teraz uvedomil, že naozaj aj možno, že v minulosti, keď by som chcel byť nejaký aktívnejší, tam hlavný problém je o tom, že potrebuješ niekoho, kto ťa možno, že potiahne, alebo kto ti dá takú tú prvotnú pomocnú ruku. U nás my sme začali v redakcii cvičiť so Xeniou, takže tej pekne ďakujem, že ma tými prvými krokmi potiahla. Ale potom som začal riešiť aj to, že idem behať. Ja som to už viackrát spomínal, že teda u mňa predstava behu bola, že idem na plný plyn, teraz po pol minúte nebudem vládať dýchať a budem akože úplne káva a bude to celé zle, lebo to proste nedám. No ale vtedy prišli, tuším, Huawei Watch GT1, prvá generácia týchto Huawei Watch GT hodiniek a tie mali takú zaujímavú funkciu, že bežecký tréner. A ja som si to tam vtedy navolil, že dobre, chcem beh na spalovanie tukov, že to si hovorím, že to by som akože mohol zvládnuť. Tiež tam potom boli aj nejaké také režimy pre úplných začiatočníkov, ktorí naozaj sú veľmi pasívni a v podstate iba sedia, takže presne to, ako si ty spomínal, že rýchla chôdza, lomeno, krátky beh a strieda to tak. No a práve tieto hodinky využívajú informácie o srdcovom tepe, aby ti hovorili, že či máš rýchlejšie behať alebo pomalšie behať. Ja som tedy vlastne zistil, že okay, je tu nejaký srdcový tep, sú tam nejaké zóny srdcového tepu a podľa toho, ako rýchlo ti bije srdce, tak podľa toho sa ti spalujú tuky, spalujú sa cukry, alebo dosahuješ nejaký anaerobný režim, alebo potom si buduješ vytrvalosť a všetky tieto veci. A to som naozaj zistil práve vďaka tým hodinkám, ktoré ma na to upozornili a potom som si začal v podstate niektoré veci študovať. No a keď som začal s behaním, tak som naozaj zistil, že nepotrebujem behať strašne rýchlo, ale tým, že som nebol vo forme, tak u mňa naozaj tých prvých X behov bolo o tom, že z môjho pohľadu to bola taká rýchlejšia chôdza, niečo medzi rýchlejšou chôdzou a takým poklusom. Len toto som musel robiť, ja neviem, že pol hodinu alebo 40 minút, takto som to opakoval 2-3 krát do týždňa a naozaj po pár mesiacoch som videl výraznejšie výsledky. Hej. A keď to tak poviem, začal som behať pred 2 rokmi, kedy sa môj priemerný čas pohyboval okolo 7,5 minúty na kilometer a teraz za tie 2 roky, čo behám s tými hodinkami, tak som sa dostal na úroveň, že viem zvládnuť aj pod 5 minút na kilometer beh, čiže 10 kilometrov, môj osobný rekord je niekde na úroveň 48 minút.
Čiže dá sa na hodinky nejako spoľahnúť? Je dobré sa na ne spoľahnúť? Alebo na ten náramok, že ak ti teda niečo doporučuje, tak to budeš robiť?
Ak sa bavíme o tej funkcii bežeckého trénera, tak moja skúsenosť je taká, že naozaj tie technológie, ak sa bavíme o fitness náramkoch známych značiek a inteligentných hodinkách známych značiek, ktoré už sú na trhu dlhšiu dobu a sú moderné, hej, že teda kúpil si to tento rok, tak naozaj ten optický senzor tepu je čoraz kvalitnejší. A sme do redakcie kúpili hrudný pás Polar H10, čo je jeden z najpresnejších, ak nie vôbec najpresnejších hrudný pás na svete. Kvôli tomu, že robíme nový videoseriál na našom YouTube, bude tam sekcia Fitit, kde práve budeme dávať videá s videorecenziami na rôzne fitness náramky, inteligentné hodinky, naše odporúčania a vysvetľovať aj niektoré funkcie, ktoré sú v týchto zariadeniach, pretože tam ten vývoj ide tak rýchlo dopredu, že pre bežného človeka je náročné sledovať to, že čo to všetko ponúka, nakoľko je to presné a či sa to reálne oplatí mať. No a teraz som sa trošku zaciklil, ale spomeniem si, že teda čo sa týka toho toho behu, tak tam som si práve všimol, že naozaj tie dnešné inteligentné hodinky aj fitness náramky dokážu ten tep veľmi dobre a veľmi presne monitorovať pri behu.
Čiže to je akoby o tom tepu, hej?
Áno.
No ide mi o to, že keď nás počúvajú ľudia, ktorí povedzme neboli zvyknutí športovať alebo sa viacej hýbať, tak začať behať je v podstate najlepšia cesta, ako sa dokaličiť. A teda ako funguje napríklad ten tréner, alebo možno len tak skrátke, kým sa dostaneme teda k ďalším súvisiacim témam, že či teda on nebude trvať na tom svojom, že mňa naprogramovali, to je začiatok, to je prvý level, prvý týždeň, ty máš behať kilometer, aj keby neviem čo, a zajtra ti dám o 200 metrov naviac, alebo je to nejaké inteligentné.
Vieš čo, tuto, ako keď sa rozprávame o začiatočníkoch, ktorí chcú behať, tak je niekoľko možností. Pre fakt úplných začiatočníkov odporúčam aplikáciu C25K, to je skrátka akože Coach to 5K, čiže C25K. A tam je to vyslovene, že ti vygeneruje nejaký plán, ktorý je povedzme mesiac alebo dva mesiace, a je to o tom, že najskôr začneš rýchlu chôdzu, potom začneš prechádzať z rýchlej chôdze do nejakého behu. V prípade tých inteligentných hodiniek, čo tam máš toho trénera, aspoň minimálne, ak sa bavíme o hodinkách Huawei alebo Samsung, lebo potom je ešte Garmin, ten má svojho Garmin trénera, ale to je také už pokročilejšie. Ale tiež si tam akože vieš nastaviť, že chceš, ja neviem, že 5 km odbehnúť. Tak v prípade týchto hodiniek Huawei Samsung, tak máš niekoľko tých bežeckých kurzov a tam máš v podstate iba napísané, že aká je náročnosť. Čiže ten človek by si mal sám nejakým spôsobom zvážiť, že akú náročnosť chce skúsiť, a hlavne je to postavené na tej tepovej frekvencii, čiže tie hodinky, keď v podstate vidia, že ty máš vysokú tepovú frekvenciu, tak ti povedia, aby si spomalil. Hej. O tom je aj hlavne, keď teda chceš behať, aby si chudol, tak naozaj je to skôr o tom, že dlhšie behať, ale pomalšie, aby si tú tepovú frekvenciu držal na tej úrovni, na ktorej je to potrebné, aby sa spalovali tuky v tvojom tele.
Ondrej, ty máš rád silový tréning, čo sme si mohli párkrát s tebou vyskúšať a dalo nám to zabrať. Používaš hodinky týmto spôsobom? Alebo ako vlastne ty používaš buď hodinky a náramky, ktoré si testoval?
No naozaj to používam, teda hlavne keď som chodil ešte v minulosti do fitka a som cvičil sám, tak je tam taká možnosť, že hodinky ti počítajú, koľkokrát si urobil drep, ale takisto aj bench press. A to je naozaj dobre, že ma to motivuje k tomu, že no ešte zdvihnem. A on presne aj hovorí, a takisto ako Roman povedal, že dokonca mi naplánoval celý ten tréning. To znamená, že 10 krát zdvihneš a teraz ti naplánuje prestávku. A potom znova ideš. Vieš? A dobre je, keď máš spárované hodinky cez Bluetooth so slúchadlami, aby si mal slúchadlá v ušiach, aby to bolo teda, nepočulo to celé fitko, ale ak by to malo teda nejaký zvuk, to dokázalo generovať, ale aby si to počul len ty, a v tom prípade je to také. Pre mňa to bol a aj bude taký tréning. Takisto aj na tie drepy to celkom fungovalo. Bol som celkom prekvapený, že započítal mi dobrý pokus len vtedy, keď som ho naozaj dobre urobil. Že som teda išiel celkom dole, až tak, že som sa zadkom takmer dotkol zeme, a potom zase hore, keď som celkom vyšponoval kolená. Takže taký tréner to bol pre mňa.
Ja dodám, v prípade týchto silových tréningov, ale aj pri kardio, tam som si častokrát všimol, že fitness náramky a inteligentné hodinky majú ešte obmedzenie z toho hľadiska, že keď si meráš tep pri takýchto cvikoch, tak oni nevedia až tak rýchlo reagovať na nejaké rýchle výskoky a potom poklesy toho srdcového tepu, takže ak náhodou niekto chce, že robí silový tréning alebo kardio a vyžaduje, neviem prečo, možno, že by akože to potrebuje hľadiska trénovania, aby mal prehľad a vyžaduje čo najpresnejšie údaje o tepe, tak v takom prípade naozaj odporúčam ten hrudný pás, pretože ten dokáže zachytiť tieto drobnosti, také tie drobné výkyvy alebo všetky tieto veci, ale hodinky v prípade týchto športov až tak dobre to nevedia zachytiť. Že oni sú spoľahlivé a výborné pri behaní alebo pri nejakej činnosti, kde ten tep nejakým spôsobom sa drží na nejakej určitej rovine a pomalšie klesa a pomalšie stúpa, ale v prípade náhlých výkyvov, čo je typické pre kardiocviky a aj niekedy pre silové tréningy, však vieme, však sme predaxiť tiež zdvíhali činky, ja som to tam práve porovnával a tam bolo úplne krásne vidno, že ako ten hrudný pás zachytil všetky detaily a tie hodinky sa proste držali na nejakej úrovni a častokrát pomalšie dobiehali alebo v podstate ani nedobehli tie výkyvy, ale držali sa iba na nejakej priemernej úrovni.
Ondrej, keď si spomínal ten bench press alebo proste to, ako ty cvičíš, a Roman tu hovorí o nejakom behu alebo o nejakých kondičnejších veciach, tie hodinky z pravidla vedia poznať, že kráčaš. No to je taká elementárna funkcia. Keď robíš nejaký silový tréning, ja neviem, buď drepy, buď s činkou alebo bez nej, alebo teda bench press, to im potrebuješ teda dať nejaký pokyn, že teraz robím toto, nemerajte mi plávanie?
Skúšal som to, že by to bolo na automatické rozpoznávanie a prišiel som na to, že to trocha chcem veľa od nich. Rovnako ja často chodím na kolobežke a z hľadiska toho, že čo oni si myslia, že ja robím, tak veľmi často to končí pri tom, že sa bicyklujem, pričom mám elektrickú kolobežku, kde neurobím prakticky žiadnu energiu, neminiem, ale započíta mi to ako odbicyklované kilometre. Takže niektoré veci sa proste nedajú až tak samostatne určiť, takže dobre je to zadať. Takže pri týchto cvikoch, ako sú také tie silové, je lepšie zadať si, že čo budeš robiť. On to rozpozná, ale skončil som pri tom, že som robil kliky a napočítal mi to ako drepy. A stalo sa to proste niekedy, takže to je ešte troška vízia, si myslím.
No dobré, a keby nie všetci chceli nejaký suchozemský šport, ale chceli by možno si s tým aj zaplávať, alebo len sa boja toho, že naozaj, keď sa človek spotí tie hodinky alebo náramky, no počítam, že hrudný pás je niečo, čo asi musí mať vodeodolnosť, lebo to je proste základ. Ale hodinky a smartfóny, tam je nejaký rozdiel, alebo je to, ja neviem, príplatková služba, alebo čo to vlastne je?
Z mojich skúseností náramky sú určite vodeodolné a neublížim, ale teda povedzme, výrobca hovorí o tom, že to není morská voda. Morská voda je v skutočnosti taká kyselinka jemná, takže by si mohol by si plávať v čistej vode. No. Tak ona je samozrejme, že chlorovaná. Keď teraz vlastne sú plavárne otvorené, tak aspoň niektoré, takže 6 ľudí by sa tam mohlo treba zmestiť. Viem, že prišli úplne prvé hodinky, boli také, že nemali teda odolnosť voči vode a voči potu, a to bol veľký fail. Takže momentálne predávať športové hodinky, ktoré by neodolávali potu, si myslím, že by bolo nesprávny krok. Takže odolnosť áno.
Už je to taký štandard, že aj hodinky, aj fitness náramky majú odolnosť na úrovni 5 ATM, to je taký základný štandard, niektoré pokročilejšie modely môžu mať aj ešte lepšiu tú odolnosť voči vode, ale ako výrobcovia niekedy s radosťou uvádzajú, že 5 ATM odolnosť je odolnosť do hĺbky 50 metrov, len tam treba brať do úvahy, že je to v laboratórnych podmienkach, čiže reálne ty, keby si si zobral tie hodinky do 50 metrov, tak vzhľadom k tomu, aký je tam tlak okolo toho, tak by to asi neprežili, takže 5 ATM v realite znamená, že môže s nimi plávať, môže sa s nimi sprchovať, ale nemal by si sa s nimi ponárať do nejakej hĺbky.
Ono existujú špeciálne hodinky, s ktorými sa dá ponárať. A toto, čo hovoril Roman, ono ešte, to má byť destilovaná voda a 4 stupne Celzia tepla. Takže to sú fakt také veľmi laboratórne podmienky, ktoré sa v praxi nedajú splniť.
Teraz som ťa chcel doplniť tvoj obľúbený príbeh o pramení tej vysokohorskej vode Čírej. Dobre. A je tu taká vec, že teraz v súvislosti aj s koronou, aj možno s celkovou to zdravotnou situáciou si ľudia merajú voláky kyslík alebo voláke okysličenia alebo niečo tu je. Ksenia nám pripravila taký scenárik na dnes a ja tu mám poznačené, že VO2 max a ja teda hovorím otvorene a nemám šajnu, čo to je.
Teraz trošku miešame dve veci. VO2 max to je nejaká výkonnosť, ktorá sa berie do úvahy pri športovcoch a hodinky ti to vedia merať, keď beháš, alebo hlavne pri nejakých športoch, kedy tie hodinky vedia reálne presne GPS merať, vedia presne merať srdcový tep a na základe toho ti vyhodnotia VO2 max, čo je nejaká výkonnosť. Čiže tam v podstate by ti to malo povedať, že ako reálne moc si fit alebo nie si. Neviem reálne, že či je to nejaká informácia, ktorú potrebuješ vedieť, pretože môže dojsť povedzme aj k tomu skresleniu a tie hodinky alebo to zariadenie častokrát potrebuje viacero behov, ktoré by ideálne mali byť po rovine a nie po nejakých členitých horských štrekách, aby ti vedeli správne určiť to VO2 max. Čiže ja čo používam Huawei hodinky už nejakú dlhšiu dobu, tak tie mi hovoria, že mám VO2 max na úrovni 48. Párkrát, čo som si dal hrudný pás, tak ten mi hovorí, že podľa toho, keď som bol behať niekde v lese, tak mi hovorí, že mám VO2 max na úrovni 33-36, takže že som celkom taký ako nie príliš fit, takže uvidíme, že ako sa to zmení časom. Ale ty si asi myslel saturáciu krvi, čo je SPO2.
K tomu dostaneme. Ja teda ešte pri tomto by som sa rád pozastavil na chvíľu, teda to O2 max, takže tiež mi to niečo tak asi charakterizovalo s okyslíčením, ale dobre, tak to, čo hovorí Roman, ten VO2 max, čiže to je niečo také, keď si to ja tak ako parafrázujem, že hodinky si povedia, že no dobre, tak zabehol si to, ale už nikdy to nerob, lebo chceš zostať nažive. Že ty nie si ešte v tej kondícii, aby si toto splnil. Hej. Toto by mal byť ten ukazovateľ, že ako sa ty cítiš fit?
Je to ten koeficient, ktorý hovorí o tom, že ako ty narábaš s kyslíkom. Ale čo ja som si nameral, tak mne to teda ukázalo 35. Som ja dostal hodnotu. Roman, ty si máš 40?
48 na Huawei hodinkách, keď som Samsung testoval, tak to bolo okolo 44-42, len tam nemal som s nimi až tak veľa behov, hej, lebo podľa mňa tie hodinky potrebujú, akože aby si to používal niekoľko týždňov, ideálne mesiacov, aby sa tá hodnota vedela nejako presne určiť, lebo pri tých prvých behoch to naozaj môže byť o tom, že ti to hodí nižšiu hodnotu, aká je tvoja skutočnosť. A hlavne teda častokrát to môže byť skreslené tým, keď budeš behať v lese, kde máš zrazu nejaký výstup, potom pokles, hej, a celé to ovplyvňuje aj to, že aký máš tep a reálne ako zvládaš to dýchanie. Lebo keď on bere do úvahy iba to, že na okruhu odbehneš 10 km tempe 5 minút na kilometer a potom v lese odbehneš tú istú trasu tempom 6 minút na kilometer, tak on proste ti vyhodnotí, že dobre, tu si viac fit, lebo si to dal na tom okruhu rýchlejšie, tu si menej fit, lebo si to dal v tom lese pomalšie, ale on nebere do úvahy rôzne veci, ako sú tie prevýšenia a tieto iné parametre, ktoré v podstate ovplyvňujú ten tvoj výkon. Takže tam ešte akože by tie hodinky alebo tie algoritmy by mali ešte nejakým spôsobom dospieť, aby to vedeli presnejšie vyhodnocovať.
Čiže tam je ten priestor na zlepšenie, určite, aby teda zohľadnil aj nejaký terén. No a tak poďme na tú hodnotu, ktorá bude asi pravdepodobne súvisieť s tým obľúbeným, neobľúbeným covidom. To je to SPO2, Ondrej?
Je to tak.
Čo je to teraz za modu, že všetci sledujú kyslík? Ale toto podľa mňa nie je úplne nová funkcia.
Vôbec
myslím,
nie.
Že rok, dva dozadu to už niektoré hodinky alebo náramky mali.
Celý tomu nikto nevenoval pozornosť, lebo to nebolo dôležité.
Teraz je to 93. Tak...
Hej, teraz je to dosť dôležité, takže SPO2 je saturácia krvi kyslíkom. To znamená, že ako fungujú tvoje plúca. A to je v súvislosti s covidom dosť dôležité, ako fungujú tvoje plúca. Pretože hlavne pre ľudí, ktorí jednoducho sú postihnutí touto chorobou, tak si vedia pomocou tohto parametra zistiť, teda, že ako je to vážne. Hovorí sa tak, že správna hodnota by mala byť niekde okolo 93 vyššie, trebárs, no 95 a vyššie, to by bolo také ideálne, ale pre ľudí, ktorí už majú životné skúsenosti, tak trebárs 93. To je OK, vtedy funguje ten prevod kyslíku na oxyhemoglobín do krvi. Dobre, to znamená, tvoje plúca fungujú efektívne. Premieňaš kyslík, ktorý sa nadýchuješ, premieňaš do krvi veľmi účinne. A inými slovami, prežiješ to. Nižšia hodnota ako 93, ale väčšia ako 90, je tak, že už by bolo dobre ísť za doktorom a opýtať sa teda, že či je všetko OK, že či to môže súvisieť s tvojimi ďalšími nejakými parametrami a podobne. Hodnota pod 90, hovorí sa tak, je na volanie sanitky. A ja som teda videl minimálne na obrázku hodnotu 14 na SPO2, takže to sú už teda veľmi ťažké stavy. Už okolo 70 je veľmi, veľmi, veľmi vážne. A súvisí to s koronou. To znamená, že ak tie plúca prestanú mať tú schopnosť prenášať kyslík, ktorý sa nadýchuješ do krvi, tak pre teba to znamená, že jednotlivé orgány v rámci tela nie sú zásobované kyslíkom. Inými slovami, nemusíš to prežiť. Takže vtedy je nevyhnutné nasadiť nejaký iný spôsob ako plúca, ktoré dokážu dostať ten kyslík do krvi. To znamená nejaké mimotelové dýchanie. Hej? Hovoríme o veľmi vážnych stavoch. Ja som to teda takto testoval na sebe, mám hodnotu 94-95. A aj skúšal som to pri rozličných zaťaženiach. Čím viacej som unavenejší a čím viacej cvičím v tých etapách, tak tým je tá moja hodnota SPO2 nižšia. Ale nikdy nie je nižšia ako 93, takže zatiaľ som v pohode.
V prípade tých fitness náramkov a inteligentných hodiniek to bolo hlavne o tom, že výrobcovia prišli s touto funkciou, že keď ideš na turistiku niekam do vysokej nadmorskej výšky, tak aby si to vedel zmerať, že či si v pohode alebo nie si v pohode a vidíš, v podstate trvalo necelý rok ani nie a zrazu sme všetci radi, že máme SPO2 meranie priamo v hodinkách a môžeme si to merať kedykoľvek. A čo je teda fajn, že tieto zariadenia už častokrát ponúkajú kontinuálne meranie SPO2, čiže ty v podstate nemusíš nič robiť, akurát si potom v aplikácii si pozrieš, že aké máš hodnoty a možno, že keď ti bude blbo alebo niečo také, tak si to vieš kontrolovať, teda že OK, SPO2 mám v pohode alebo nemám v pohode, takže lebo častokrát v dnešnej dobe si trochu nahúňaný a už si myslíš, že máš koronu, takže možno, že aj v tomto smere, že tá aplikácia ti pomôže, že si vieš kontrolovať, že SPO2 máš v pohode alebo nemáš.
Hovor nám hypochondrom. Je to tak, ale ty testuješ dlhodobo hodinky a náramky a takéto fitness veci. Ako sa teda tá situácia mení, alebo tá funkcionalita? Lebo Apple sa mi tak javí, že bol taký priekopník možno v týchto veciach a prinášal možno nejaké zaujímavosti, nejaké EKG. A teraz tu máme SPO2, ale ešte teda vyzerá to podľa toho, čo hovoríte, že ešte stále to nie je úplná samozrejmosť. Čiže čo tie hodinky majú navyše? Lebo to, že mi zmeria povedzme beh od chôdze, tak to chápem, že je tam asi nejaká jedna vecička, ktorá tam hrká. trojka, nejak trojosovo alebo koľko, a proste je to otázka algoritmu. Ale na to, aby mi zmerala tep, že nie tlak, aby si to ľudia nemýlili, tak treba možno nejakú pridanú funkcionalitu. Čo je také highlightové, alebo čo také sa mení v tom segmente tých hodiniek a náramkov, že čo všetko zmerajú dnes a čo kedysi nemerali?
Podľa mňa sa výrazne zlepšujú tie optické senzory tepu, plus v kombinácii s optimalizáciou nejakých algoritmov sa dokáže dosiahnuť, že jeden senzor ti dokáže zmerať viac, ako tomu bolo kedysi. Čiže rozprávame sa o tom, že ti meria 24/7 v reálnom čase tvoj tep a zároveň už vie z toho určiť aj práve tú saturáciu krvi kyslíkom, alebo v určitých prípadoch aj EKG či tlak. Len tu treba rozlišovať medzi opäť značkami, ktoré sú známe na trhu a ktoré sú menej známe a lacné, pretože nájdeš zo pár fitness náramkov, ktoré stoja 50 eur a sľubujú ti, že ti merajú tlak bez toho, aby si ich musel nejako kalibrovať. No, nefunguje to úplne až tak spoľahlivo, ale trebárs hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 a Watch 3, tak tie majú tiež funkciu merania tlaku, ale tam to funguje na úplne inom štýle. Tam vyslovene je to o tom, že dobre, nastavíš si tie hodinky takým spôsobom, že si musíš trikrát zmerať tlak pomocou hodiniek a pomocou reálneho tlakomeru, a ten údaj, ktorý ti povie tlakomer, musíš zadať do hodiniek. Toto vykonáš trikrát, je to úvodná kalibrácia. Potom si môžeš pomocou Samsung hodiniek merať tlak kedykoľvek, ale odporúča sa, že aby si raz za 4 týždne, minimálne raz za 4 týždne opakoval túto kalibráciu. Čiže tam predpokladám, že naozaj tá miera spoľahlivosti a presnosti bude aspoň do určitej miery zachovaná, aspoň minimálne na takú úroveň, aby si mal prehľad, že či máš nízky tlak alebo vysoký tlak. Ale v prípade tých lacných fitness náramkov, ktoré toho dokážu strašne veľa a nepotrebuješ to vôbec kalibrovať, tak tam naozaj tie hodnoty mi niekedy prídu také, že sú od bruchu. Akože testoval som to, teraz si už presne nepamätám, či horný alebo spodný tlak mi dávalo celkom presne, ale ten druhý tlak mi dávalo úplne, že s veľmi výraznou odchýlkou, takže v prípade naozaj tých lacných fitness náramkov, čo vám sľubujú meranie tlaku, ešte si dávajte pozor.
No je to jednoznačne o tom, že ten tlak je veľmi dôležitý a zmerať tlak len tým, že niečo budeš presvedcovať, to je veľká alchýmia. Všetko, čo tu hovoríme, je podľa mňa, nič z tohoto nie je, ako by som povedal, medicínsky merané veci. To sú proste veci, ktoré sa dajú monitorovať. Je to dobré, že to môžeš robiť kontinuálne, lebo minimálne vidíš trendy, ale s tým, že by si akože zahodil ten tlakomer, tak to, k tomu to nesmerujeme. Každý z nás skúšal tlakomer, to znamená, že dostaneš niečo, nejakú manžetu na ruku, nafúkne sa to a proste je to úplne nejaký iný spôsob, ktorý naozaj vychádza z toho, ako to srdce funguje. Ale urobiť to presvedcovaním je tak, ako Roman hovoril, že v prípade toho Samsungu tam si ešte musí aj špeciálnu aplikáciu nainštalovať, lebo to normálne cez ten S-Health nechodí a musíš to teda kalibrovať a ten tam aj pravidelne urobiť. Tak vtedy je to tak trocha odhad toho, že by to takto mohlo fungovať, ale pri tých lacných si myslím, že toto je čistá alchymia. Ja som to skúšal ešte s tým SPO2, som to skúšal porovnávať hodnoty, ktoré som nameral inteligentnými hodinkami a oximetrom. Ten sa trocha ináč funguje, že to je taký štipec, kde dáš prst dovnútra a on ti koniec prsta meria. Takže porovnával som to a musím povedať, že dosť presne, minimálne tie drahšie hodinky od Huawei a takisto od Samsungu to dosť presne zmerali, ale navyše ten oximeter má jeden údaj, ktorý hodinky nemajú a neviem presne, ak sa volá ten index, ale je to vlastne o tom, že ako funguje tvoje srdce, že keď potlačí krv v strekne do žíl, ako efektívne sa dostane až na ten koniec toho tvojho prsta. Takže tam je navyše koeficient, ktorý ešte hovorí o tom, ako dobre funguje tvoje srdce. A to som zatiaľ nevidel v prípade inteligentných hodín.
Ja dám ešte rýchlu súku k tomu EKG, pretože keď sa rozprávame o inteligentných hodinkách, tak je pravda, ako Ondrej hovoril, že nie sú považované ako medicínske stroje, ale v prípade merania EKG tak musia spĺňať tie inteligentné hodinky, musia mať od určitých úradov potvrdenie, že túto funkciu môžu ponúkať. Čo sa týka toho merania EKG, tak neviem reálne, že keď si v nemocnici merajú tie EKG, čo všetko ti vyhodnocujú, ale v prípade tých hodiniek je to o tom, že ti zisťuje, či tvoje srdce pravidelne bije, alebo či sú tam nejaké odchýlky, ktoré by mohli znamenať, že by si mohol mať nejaký defekt na srdci alebo niečo také. Takže to je EKG, som si meral asi raz, dvakrát, povedali mi, že mám zdravé srdce, ale takže neviem reálne, že by som to robil na nejakej pravidelnej báze, možno že určitá skupina ľudí by to mohla robiť.
No ja dosť často podnikám toto vyšetrenie, ono je to tak, že ti dajú tak 6 snímačov na telo a viem, že bojujú vždycky s tým, že ja mám, ako by som to povedal, hruď dosť pokrytú chlpami a ako nevedia držať tie jednotlivé snímače, ako mi to dajú na seba, takže existujú existuje len krátka 10-sekundová pauza, kedy môžu to naozaj reálne zmerať a viem, že porovnávať to s tým, že máš hodinky len na zápestí, je jednoducho veľká alchymia, ale správne si povedal, že oni musia požiadať o to, aby mohli sa hrdiť tým, že áno, naše hodinky merajú EKG a zatiaľ si myslím, že v Európe to má len Apple a Samsung.
Hej.
A že by aj ostatní radi, len
ešte
to
asi Fitbit, Fitbit to má
Fitbit,
tiež.
Fitbit, hej. Ale aj ostatní by radi, ale minimálne tomu Samsungu to trvalo niekoľko mesiacov, kedy sa tak stalo a v prípade Apple tiež to bolo najprv USA, ktorý vystúpil dokonca nejaký predstaviteľ, keď to uvádzali vôbec predstaviteľ nejakej americkej srdcovej organizácie, ktorý povedal, že áno, dobre to meria, ale do Európy to ešte až tak neprišlo, museli prejsť nejakými skúškami, takže hovorím, že toto sú už také, to už také trocha väčšie alchymie, že by teraz inteligentný hodink niek sa stalo také zariadenie, ktoré komplexne meria celého človeka.
Dobre, tak zostaňme ešte pri tejto téme a to je nejaká certifikácia toho, že ktoré funkcie musia spĺňať možno nejaké odobrenie autoritami. Hovorí, že EKG áno. Možno, že dá sa to chápať ako z toho pohľadu, že má to nejaký ako oficiálny názov, tak keby to nazvali EKG, tak si povedia, že ako podobá sa to, ale my nemusíme certifikovať, lebo je to iné, ale aj SpO2 vyzerá, alebo VO2 max vyzerá, ako že to je asi oficiálne pomenovanie. Tam už výrobcovia nemusia garantovať niečo, alebo vlastne výrobcovia tých hodiniek niečo garantujú, pretože pravdepodobne ten scenár je taký, že tam odzmluvníš tie podmienky, ktoré tak rýchlo zroluješ, lebo ich je tak veľa, že v podstate oni ti nedávajú garanciu za nič.
No to SPO2, vieš, ono vychádza to ten spôsob merania, ak teda povieme, že ten etalón je ten oximeter, čo som mimochodom videl dokonca aj v záberoch, keď to dávajú niekedy, že teda ľudia ležia na áre a sú teda postihnuté covidom, tak oni majú na konci prsta tento oximeter a teda sa to sleduje. Takže ak toto považujeme za etalón, že áno, týmto sa to meria, tak potom tie hodinky sú dosť blízko toho konca toho prsta a merajú na podobnom princípe. Takže tam ten problém nie je taký vypuklý. Ale ako som povedal, to EKG je alchymia, to zmerať len tým, že máš z môjho pohľadu, že máš hodinky na zápesti. Takže ten spôsob, čo má Samsung, že s tým porovnávaním a podobne, má nejakú logiku. Ale len tak, ako vyhlásiť, že meriam EKG a pritom to je dôležitý údaj pre človeka. Že by sa on spoľahol na to, že áno, však hodinky mi povedali, že moje EKG je v poriadku, moje srdce je OK a potom zomre, tak jednoducho za toto niekto by mohol zobrať zodpovednosť. Tak za to sú takí opatrní. Aspoň tak si myslím.
Akože ono mi to dáva zmysel aj z pohľadu toho, keď sa rozprávame o niektorých funkciách, že dobre, tuto mám nejaké hodinky, ktoré merajú tlak, merajú SPO2, určite tam asi musia nejakú spoľahlivosť dosiahnuť, ale prečo práve pri tom EKG musia spĺňať alebo musia čakať na nejaké povolenie úradov, no asi to bude nejako zákonne podchytené.
No dobre, tak tu sa dostávame k takej ďalšej obľúbenej činnosti a je to taká samočinnosť, je to spánok. Hodinky vedia monitorovať aj spánok a mňa teda naozaj úprimne zaujíma, že či túto funkciu používate, lebo ja takéto niečo vôbec nepoužívam. A keď si to zoberiem z mojich skúseností, tak som to asi kedysi spomínal, som to vyskúšal na dve noci. Mne proste zavadzia niečo takéto na ruke, ja proste nemením nosiť, ak nemusím. A jeden deň som sa zobudil, no, tak nebolo to úplne celkom OK. A druhý deň zase som sa zobudil celkom dobre, ale nejaká aplikácia sa ma snažila presvedčiť, že túto noc ste nespali dobre. A vtedy som si povedal, že zatiaľ to rozhodnutie na tom, ako som sa vyspal, nechám na sebe. Čiže ak by sme sa pozastavili pri tejto funkcii, lebo ľudia to môžu radi. Proste takéto grafiky a takéto vecičky a monitoring spánku. Ondrej, využil si túto funkciu, alebo má to pre teba nejakú pridanú hodnotu, alebo zmysel, alebo ako vidíš teda meranie spánku v hodinkách alebo v náramkoch?
No dobre si to popísal, akože vidím, že spím denne 6 hodín a od Xenie viem, že to nie je teda veľmi dobre, pretože mi dala špeciálnu audioknihu, ktorá krásne popisovala, že keď toto budem robiť, tak sa svetlých zajtrajškov nedožijem. Tak to, keď to vidím, vieš, to namerané, že teda 6 hodín 5 minút, 6 hodín 10 minút si spal, tak vtedy mi to vždycky zazvoní v ušiach, že to je tá audiokniha, kde ti povedali, že máš spať 8 hodín. A ja to teraz vidím na tých grafoch, že teda to nie. Tak chýba tam taká funkcia, že by povedalo to, že tvoj odhad tvojho ostávajúceho života pri tomto spôsobe, ako to robíš, je už len 365 dní. Tak vtedy by som sa možno že prebral, ale zatiaľ som to nevidel ešte na inteligentných hodinkách. Ale pravda je taká, že spať s hodinkami, ako si správne popísal, to je dosť problém, pretože máš niečo na ruke, čo ťa furt otravuje. Ak ich nebudeš mať na ruke, tak dá sa ten spánok trocha odhadnúť, pretože aj ten smartfón vie, že kedy si sa asi zobudil, lebo posledný raz, kedy kedy si ho držal a prvý raz, kedy si ho držal, tak je to taký nejaký odhad toho, že koľko si asi mohol spať. A rovnako myslím, že na ceste sme videli niečo ako nejaký madrac alebo čosi, ktorý dokonca meral to, ako aj tieto inteligentné hodinky to vedia, ale ten madrac tak presnejšie, aká je tvoj skutočný hlboký spánok. Je, že spať a spať není to isté. Takisto vedia tie hodinky naplánovať, kedy by ťa mohli zobudiť, aby ťa nebudili vtedy, keď hlboko spíš, ale vtedy, keď plitko spíš, aj keď to bude skôr, ako je pôvodne tebou naplánovaný termín. Takže používam to, ale nemôžem povedať, že by som to používal každý deň. Povedzme, že to používam raz do týždňa.
No, toto je zaujímavá vec. Pamätaj si, Roman, prosím ťa, čo si chcel dodať. Mňa teraz ma zaujíma, a možno, že bude zaujímať aj poslucháčov, lebo je tu presne tá istá otázka ako pri behu alebo pri chôdzi, pri tom kondičnom. Vnímaš nejako to, že ten algoritmus ti má niečo doporučiť a ak sa raz necítiš spať 8 hodín, lebo niekedy je 8 veľa, ja proste z toho dakedy bolí chrbát, tak ja nebudem na silu sa snažiť spať 8 hodín. Ako funguje vlastne táto funkcia? Lebo teda ja už som povedal, ja to veľmi nepoužívam, takže núti ťa to nejako spať, alebo to proste sa prispôsobí, že v poriadku, toto je tvoj bežný režim, máš potom z toho takýto tep. Takže ak ty spíš 6 hodín, tak pre nás to je, že ty si zdravý, alebo jednoducho nie, výrobca niečo naprogramoval a to splníš alebo nie.
Ja predtým, ako ti odpoviem, poviem, že tá kniha, o ktorej Andrej hovoril, sa volá Proč spíme, takže pokiaľ chcete vedieť, prečo je dôležitý spánok, tak buď si kúpte audioknihu alebo textovú knihu s názvom Proč spíme. A čo sa týka tvojej otázky, Mišo, no v aplikáciách si vieš nastaviť, aký je tvoj cieľ, čiže ak teda sa rozhodne, že oni ti môžu dať odporúčanie, že mal by si spať 8 hodín, ale keď si povieš, že tvoj cieľ je spať 6 hodín, tak môžeš si to tam nastaviť a hodinky to iba nejakým spôsobom merajú. Ja som veľmi akože som bol zvedavý, že ako presne toto funguje a som rád, že som našiel na YouTube taký jeden YouTube kanál, je to rakúsky vedec, ktorý sa volá, že Quantum Scientist a on keď testuje inteligentné hodinky, tak on v podstate má aj nejaké medicínske zariadenie, ktoré monitoruje jeho spánok. A on to akože to vyhodnocuje a tvrdí, že skoro všetky inteligentné hodinky a fitness náramky sú dobré iba na to, aby ti povedali, že kedy si išiel spať a kedy si sa zobudil, pretože mnohokrát je problém, že tie hodinky častokrát si, hoci ti povedia, hej, že majú pokročilé meranie spánku, vedia rozlíšiť tú plitku, teda ten plitký spánok, hlboký spánok a snívanie, čo je REM fáza, tak tie hodinky to častokrát nejakým spôsobom popletú, hej, že ty si v skutočnosti v hlbokom spánku alebo v plitkom spánku a oni ti povedia, že si v REM fáze a naopak. No a z toho, čo on testoval, on tiež testoval Garminy, Samsungy, Huawei, Fitbity, tak on tvrdí, že Fitbit hodinky majú najpresnejšie meranie spánku. Čo je iná sranda, pretože si pamätám, že svojho času nedávno alebo dávnejšie písal u nás Fero Urban tiež práve o tom článok, že aké je to zbytočné meranie spánku pomocou hodiniek, pretože je to nepresné, ale práve tento Quantum Scientist ten tvrdí práve opak, že Fitbit v rámci toho, že musíme brať do úvahy, že je tam určité skreslenie, tak naozaj tie Fitbity majú najpresnejšie meranie a o niečo presnejšie bola iba tá podložka, o ktorej si Ondrej ty hovoril, tak to je spiaca podložka od značky WeThings, ktorá ti tiež vie určiť, že v akej fáze spánku si, koľko si a neviem teda, že prečo je to dôležité. Ja teda spávam s hodinkami, ale iba kvôli tomu, aby som si potom mohol spätne pozrieť, že kedy som išiel spať, kedy som stál a aký som mal tep v noci. Pretože to som si všimol, že niekedy, keď povedzme, som čosi zjedol večer a nezapasovalo mi to, tak naozaj som videl na mojom tepe počas spánku, že bol vyšší, tak som vedel, že OK, že to, že som sa dneska zle vyspal, tak je dané aj tým, že to jedlo mi nesadlo a prejavilo sa to aj na vyššom tepe, ale ináč ťažko akože povedať, že nakoľko má zmysel sledovanie toho spánku. Fitbit by ti povedal, že áno, že spánok si musí sledovať kvôli tomu, že to všetko sa prejavuje na tom, ako zvládaš stres, čo je mimochodom ako taký ten teraz nový trend vo fitness náramkoch aj inteligentných hodinkách, že sledovanie stresu a nejaký mindfulness a well-being a neviem čo, takže uvidíme reálne, že kam to pôjde v budúcnosti, pretože moja skúsenosť zatiaľ bola taká, že Fitbit mi hodil nejaké stres skore, ale aj s nejakými odporúčaniami, ale stále mi to prišlo celkom také chaotické, takže uvidíme, že o pár rokov, či naozaj budeme sa tak, ako ty sa ma pýta, že či sa radím tomu, čo tí programátori tam naťukali, tak nie, ale uvidíme, možno, že o pár rokov sa tým budeme radiť, aby sme žili zdravšie, ale lepšie zvládali stres, tak uvidíme.
Je to rozhodne dobrá pripomienka, pretože ja mám možno na to nejaký pohľad teraz a ono naozaj s tým spánkom to bola možno len nešťastná náhoda, že keby som tomu dal viacej dní priestoru, tak v tom možno nájdem nejakú výhodu. Ono je to niečo podobné, vieš, že tam, aby sa nestávali ľuďom, nechcem to nazvať úplne psychózy, že snažíš sa monitorovať si spánok a teraz ti to nevidie úplne najlepšie, no tak začneš sa urputne snažiť a už budeš vopred v strese, lebo už proste máš jasne dané, že ty spíš zle, no tak sa musíš snažiť. No tak si lahni do postele a snaž sa dobre spať. To je to je proste niečo ako tie meditácie, ktoré teraz hovoríš, ten proste nejaký možno zdravší životný štýl po tejto stránke, možno ovládania alebo zvládania nejakého stresu, no tak skús meditovať s tým, ako urputne sa snažíš meditovať.
Ako s týmto ja súhlasím, ešte možno dodám, že tie aplikácie ti dávajú nejaké odporúčania, čo sa týka spánku, takže keď ti hodinky vyhodnotia, že z ich pohľadu ty spíš tak horšie, tak ti dajú nejaké odporúčania, že možno, že mal by si cvičiť alebo mať viac fyzickej aktivity, takže možno, že keď si to niekto prečíta, môže to pomôcť, ale presne ako hovorí, že nebrať to až tak smrteľne vážne a skôr to brať ako nejakú metriku, ktorá ti môže trošku pomôcť v živote. A zaujímavú funkciu má ešte Garmin, ktorý má teda takú funkciu, že body battery, a on tam vyhodnocuje to, ako ty spíš a zároveň to, ako ty máš fyzickú aktivitu počas dňa a na základe toho ti potom generuje to, že koľko máš ešte baterky v tele, že ako dobre si sa zregeneroval. Len túto funkciu nemám až tak dobre otestovanú, aby som o nej teda vedel povedať, že či naozaj rekapituluje to, ako sa cítim alebo nemám, ale plánujem to počas blízkych týždňov, mesiacov testovať, takže určite potom o tom spravíme aj video na náš YouTube kanál, kde teda je nová sekcia, alebo v blízkej budúcnosti bude nová sekcia Fitit, ktorá bude zameraná práve na tieto fitness náramky a hodinky.
No ja by som ešte povedal, že není to v prípade týchto inteligentných hodín len o tom, ako žije človek, ale dajú sa použiť aj na niečo iného. Keďže testujem auta, tak to viem, že minimálne nemecké značky začínajú spolupracovať s iPhone, teda s Applom a takisto so Samsungom s tým, že to, čo máš na ruke, to je ten kľúč od tvojho auta. To znamená, približí sa s hodinkami, priložíš to napríklad k dverám a otvorí sa auto. Rovnako bude vedieť informácie o tom, ako to auto funguje, koľko si spálil paliva a proste také, ako by som povedal, zdravie toho auta bude k dispozícii pre teba. A rovnako viem, že v prípade Apple Watch to tak funguje, že môžeš použiť, keď robíš napríklad video, tak môžeš použiť tie hodinky ako vzdialený displej, čo je celkom dobre, keď robíš video na seba, nejaký vlog, tak vieš, ako vyzeráš na tom displeji napriek tomu, že je od teba otočený druhou stranou. Takže aj takéto funkcie v prípade inteligentných hodín existujú.
No, tak toto je dobrý postreh. Súhlasím s tým, že možno sa raz dopracujeme do doby, kedy kúpa inteligentných hodiniek nebude nutne znamenať, že začal si behať. Neblázni, nezačal. Používam ich na niečo iné. Hej, že naozaj, bude to tak univerzálne príslušenstvo, že proste to nebude o tom, že čo ty reálne potrebuješ pre šport. Bude to niečo, čo každý má a bude môcť využiť. Možno ešte teda treba dodať to, že tak ako aj ja, aj my všetci ostatní sme nejaká vzorka a potrebujeme možno sa spoľahnúť sami na seba, prekonať možno buď nejaké očakávania, alebo si jednoducho nechať niekedy poradiť. V spánku som sa zatiaľ rozhodol ísť podľa seba, ale súhlasím s tým, že niekedy sa tým hodinkám alebo tým odporúčaniam treba otvoriť, takže keď mi začnú signalizovať, že mám také a také veci, tak možno, že niekedy je dobré tie hodinky posluchnúť, ale stále teda si myslím, že je to skôr taký doplnok a sprievodca.
Súhlasím. A ako sme spomínali ešte tie vedľajšie funkcie, tak Apple Watch majú celkom užitočnú funkciu, pretože ako isto viete, iPhony majú iba odomykanie tvárov a v dnešnej dobe, keď všetci máme rúška, je to dosť nepraktické a Face ID nefunguje, ale keď máš Apple Watch na ruke, tak vieš nejakým spôsobom odomknúť telefón aj bez toho, aby si musel zadávať svoj PIN kód. Alebo potom sú tam bezkontaktné platby hodinkami, môžeš hodinkami platiť, ale nie hodinkami, ktoré majú Wear OS, pretože Google Pay funguje na Slovensku iba na smartfónoch, ale na hodinkách nefungujú platenie.
OnePlus ťa odomkne aj s rúškom, takže Xiaomi tiež.
No ešte by som rád povedal, že inteligentné hodinky sú super na integráciu eSIM. To znamená, že môžeš s nimi telefonovať bez toho, aby si zobral telefón zároveň na cvičenie, trebárs na beh a podobne, stále máš možnosť zavolať nejaký problém, keď máš, alebo byť v komunikácii cez internet, takže eSIM, inými slovami teda bezsimková vec, bezplastová vec, ti umožňuje takéto niečo a hodinky sú na to ideálne na inštaláciu niečoho takéhoto.
Tak myslím, že tému inteligentných hodiniek, náramkov, trackerov a kadejakých zariadení sme vyčerpali. A my sme sa vyčerpali a to sme teda ani nemuseli nikam behať. Počúvajte nás aj naďalej a lúči sa s vami Ondrej.
Ahojte, majte sa pekne.
Roman.
Čaute.
A Mišom, ahojte.